Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete kakve su reakcije na mogućnost novog dijaloga Prištine i Beograda. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju.
Kosovo je spremno da razgovara sa svim zemljama, ali u svojstvu suverene države. Nema govora o razgovorima, o pitanjima koja imaju za cilj otvaranje statusnih pitanja.
Beogradski analitičar Dušan Janjić.
Nisam siguran koliko je Beograd zaista spreman, ne u smislu koliko je spreman ministar diplomacije ili vlada. Spremnost podrazumeva da imaju viša glasnost parlamenta.
Kakvim se rizicima izlaže predsjednik Srbije Boris Tadić, koji zbog nesposobnosti institucija sam mora intervenirati u većini problema? Analitičar Zoran Stojiljković upozorava.
Prosto kao neka vrsta gromobrana, sve ako pođe loše i sa efektima razvoja, i sa balansiranjem budžeta, i sa zaposlenošću, odnosno nezaposlenošću i evropskim integracijama, sve će se na kraju naplaćivati na njegov konto.
U kojoj je mjeri pripadnost ili simpatizerstvo s nekom političkom strankom preduvjet za odlazak u ambasadore? Bivši diplomata Mihajlo Kovač.
Mislim da je spoljna politika kod nas još uvek u velikoj meri u raljama unutrašnje politike, a postavljanje takozvanih stranačkih kadrova je samo jedan segment toga.
Dok ekonomisti u zemlji i svijetu upozoravaju na globalnu krizu, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić tvrdi da nema razloga za brigu.
Mislim da je situacija apsolutno stabilizovana i baja poruka da građani nemaju razloga, dakle, da strahuju za svoje depozite u komercijalnim bankama.
U Crnoj Gori se svodi račun prijema u državljanstvo pored brojnih važnih ličnosti sa Balkana.
Crnogorski državljani postali su i Švajcarac Frederik Pursen, Egipćanka Rem Ahmed Kader iz Kaira, te član košarkaške reprezentacije Crne Gore Omar Šarif Kuk iz Njujorka, kao i Regina de Dominikis, dugogodišnja službenica Evropske agencije za rekonstrukciju, čija je majka Crnogorka.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče kako je Srbija spremna razgovarati s kosovskim čelnicima, samo ukoliko se ne dovodi u pitanje teritorijalni integritet njegove zemlje. Institucije Kosova pak odbijaju svaku mogućnost dijaloga s Beogradom u kojem se Kosovo neće tretirati kao nezavisna država. Ovo su polazne osnove za temu koja slijedi. Najprije Beograd i Iva Martinović.
Dok šef UNMIK-a Lamberto Zanier planira posete Prištini i Beogradu u pokušaju da ubedi vlasti da sednu za pregovarački sto, dve strane ostaju čvrste u stavovima. Nema razgovora o temama koje bi mogle narušiti suverenitet Kosova, odnosno Srbije. Iako se učinila kao nagoveštaj pomaka, najava predsjednika Srbije Borisa Tadića da je Beograd spreman i na razgovore sa kosovskim Albancima, odnosi se, kako objašnjava državni sekretar za Kosovo Zvonimir Stević, isključivo na plan o šest tačaka, kojem se Priština protivi.
Znači, pragmatično dogovaranje oko svih šest tačaka pola osob. Ono oko čega bi trebalo da se dogovaramo, to je vezano za funkcionisanje KPS policije i linije komandovanja, po kojim će aktima i po kojim zakonima da rade sudovi na Kosovu i Metohiji, i ono što su ovih dana gorući problemi, a to je vezano za infrastrukturu, kao što je u protekloj nedelji bio problem u Pomoravskom kraju, gde su pojedina srpske enklave ostali i čitavih 8 dana bez električne energije.
Priština je još jednom odbacila bilo kakvu mogućnost razgovora o planu o šest tačaka. U pitanju su konkretni problemi Srba na Kosovu. Postoji li, da li postoji eventualna mogućnost da Beograd negde odstupi od svojih zahteva?
To nije pitanje za nas, to je pitanje za međunarodnu zajednicu, a pre svega za EULEX, za Savjet bezbednosti, da svojim instrumentima privoli drugu stranu albansku da sednemo i pregovaramo.
Međutim, i sama najava pregovora sa kosovskim Albancima istog trenutka našla se na meti oštrih kritika. Iako je predsjednik Srbije ponovio stav Beograda da su razgovori mogući samo ako...
Ne dovodi u pitanje legitimne državne interese Srbije i integritet naše zemlje.
Iz Koštuničine demokratske stranke Srbije odmah su ga optužili za najgrublje kršenje ustava. Marko Jakšić.
Ti legitimni predstavnici s albanske strane nisu predsjednici udruženja pčelara, niti recimo društva za zaštitu životinja, nego su, da tako kažem, funkcioneri ličnosti jedne nezavisne samoproglašene države, makar oni sami sebe tako zovu. Iz ovaj tog razloga svaki susret sa takvim predstavnicima značilo bi priznanje jedne takve države.
Zbog ovakvih i sličnih stavova direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić nije optimista kada je reč o mogućnosti da Srbi i Albanci uskoro sednu za pregovarački sto.
Što se tiče izjave DSS-a, mislim da to je jedna od do sada najopasnijih izjava. Ja nisam takvu izjavu našao kod Miloševića. I to sam ja stalno govorio da je na paradoksalan način kosovsku nezavisnu državu stvorio srpski nacionalizam. Pre nego OVK, pre nego Tači, pre nego Amerika. Upravo svojom nespremnošću da vode razgovore i svojom nesposobnošću da nađu partnere među Albancima. I nisam siguran koliko je Beograd zaista spreman, a ne u smislu koliko je spreman ministar diplomata ili vlada. Spremnost podrazumeva da imaju i saglasnost parlamenta. Saglasnost parlamenta nemaju.
Navodeći niz problema sa kojima se suočavaju i Srbi i Albanci na Kosovo, predstavnica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković na kraju upozorava da su direktni razgovori dve strane jedini način njihovog rešavanja.
Dakle, narod ima potrebu za nekom legalizacijom svog statusa i samo lični interesi političke elite, bilo državne iz Beograda ili albanske, institucionalne i političke, njihova sebičnost i politikanstvo bi mogao da bude razlog da ne dođe do razgovora uz ono normalno ostajanje pri njihovim političkim izjavama da jedni razgovaraju sa delom svog naroda koji žive na Kosovu i Metohiji, a drugi da razgovaraju sa susednom državom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je da će Kosovo prihvatiti razgovore sa vlastima Srbije samo ako se u njima označi kao suverena i nezavisna država. Kosovo je spremno da razgovara sa svim zemljama, ali u svojstvu suverene države. Nema govora o razgovorima, o pitanjima koja imaju za cilj otvaranje statusnih pitanja. Mešaju unutrašnje stvari Kosova ili narušavaju suverenitet i integritet i funkcionisanje njegovih institucija, izjavio je Sejdiu. Povodom najave dijaloga koji priprema misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, Sejdiu je istakao da dve strane mogu razgovarati o bilo kojim temama kojima se ne narušava Ustav Kosova.
Najemi Republike Kosovos.
Mi kao Republika Kosovo smo uvek isticali da smo za razgovore sa Srbijom o temama koje su u interesu dve suverene države, ali ne i o pitanjima koja znače nešto drugo, rekao je Sejdiu. Ali razgovore o temama koje bi mogle narušiti suverenitet sa svoje strane odbacuje i Srbija. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija spremna na pregovore koji se tiču životnih pitanja na Kosovu, te da su to teme koje ne mogu dovesti u pitanje državni suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Kosovske institucije odbacuju mogućnost da se sa Beogradom razgovara o planu od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, pošto se on odnosi na rešavanje problema u policiji, pravosuđu, carini, saobraćaju, telekomunikacijama i zaštiti kulturnih i verskih objekata. Vlada Kosova ističe da se pitanja pravosuđa i carine tiču suvereniteta i da bi razgovori o njima značili kršenje ustava. Ali i Srbi očekuju da im plan od 6 tačaka donese veće ovlašćenja u sredinama u kojima su oni većinsko stanovništvo. Ipak vlada Kosova, prema rečima njenog portparola Memlija Krasnićija, nije za razgovore o planu koji je još ranije odbacila.
Qëndrimi i institucionat Republikës Kosovës mbetet i njej dhe i pandryshueshëm për saj përket çfarë do mundësi.
Stav institucija Kosova povodom bilo kakvih eventualnih razgovora se nije promenio. Bez dogovora o osnovnim principima koji omogućavaju razgovore, čak i na tehničkom nivou, ne može biti dijaloga, rekao je Krasnići. Očekuje se da stav Prištine izvanično u četvrtak još jednom ponove dvojica čelnika, predsjednik Fatmir Sejdiu i premijer Hašim Tači. Kako je potvrdio portparol predsjednika Džavid Bećiri, sutra će se Sejdiu i Tači sastati sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom. I dok se očekuje koliko će Zanijer uspjeti da ubedi kosovske vlasti o učešću u dijalogu povodom plana od 6 tačaka, pored UNMIK-a i EULEX je najavio svoje učešće u dijalogu. Misija Evropske unije je zadužena da nadgleda rad sudstva, policije i carine, pa će, ukoliko dođe do razgovora o tim pitanjima, evropski stručnjaci ponuditi svoju pomoć. Najavila je portparolka EULEX-a Karin Lindal. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U srbijanskoj političkoj svakodnevnici, kaže Branka Trivić, već se udomaćio ritual da se ništa ne može postići bez intervencije predsjednika zemlje. Gotovo pa da je riječ o spasonosnim hiruškim intervencijama u kojima je vlada tek pasivni korisnik usluga konfederacije stranačkih lidera. Parlament je, piše isti kolumnista, tek mjesto za estradne egzibicije. Jesu li sve političke institucije u Srbiji zaista atrofirale, a jedino još živahan predsjednik?
Seća li se uopšte više iko Miloševićevih premijera? Upitao se nedavno domaći komentator. Preti li i Mirku Cvetkoviću, koga srpski tabloidi uredno zovu premijer predsjednika Borisa Tadića, sudbina sličnog društvenog zaborava? Hoćemo li se i ovog vremena sećati ne po tome šta je ili nije uradila vlada, nego po tome šta je ili nije uradio predsjednik Republike? Šef države Boris Tadić je, navode mnogi poznavaoci srpskog političkog teatra, ne samo politička devojka za sve, nego i vrhovnik u svojoj vladajućoj stranci. To nesrećno, iako tradicionalno, partijsko državno dvojstvo, uz rastuću akumulaciju njegove moći, praćenu do duše rastućim legitimitetom, predstavlja ne samo izraz nedovoljne političke higijene, nego i ozbiljan politički rizik i predsjedniku, i njegovoj stranci, i institucijama vlasti. Politički analitičar Zoran Stojiljković konstatuje da su Tadićevom rastućem autoritetu išle na ruku mnoge okolnosti koje su ga prosto zvale da pregreje svoj angažman.
To počinje da liči na prezidencijalizam. Prvo mu se ruža vetrova, da tako kažem, namestila tako da izborni rezultat demokrata bude preko naših očekivanja, da bude iznad radikala i da se napravi ta prilika da taj aranžman sa socijalistima može da donese tu punu vlast. Pa onda prvi put je došao u situaciju da ima nadpolovičnu većinu ministara iz svoje stranke. Pa onda je došao u situaciju da nema nekog sa visokim političkim kredibilitetom koji može da obavlja funkciju premijera sa tim dominantnom političkim kredibilitetom. Sad mora da vidi šta će s tim. Mora da djelimić se izađe iz toga, da manje zalaže autoritet, da prebaci taj deo odgovornosti i da konsoliduje to prema stranci. Ne može da pravi same intervencije unutar stranke i mora da ovlasti neko da se tom do stranci bavi, da se do kraja ta crvena linija koja je osjetljiva između toga što ja radim kao predsjednik Republike, a što ja radim kao lider ključne stranke, malo razdvoji. Jer i lenje institucije i nekonsolidovana stranka i potencijalne opasnosti po njegov red.
Načelno gledano, politički zdravije bi bilo razdvojiti partijsko od državne funkcije, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, ali dodaje da u Srbiji, u kojoj parlament i druge institucije sistema ne funkcionišu, dolazi do toga da predsjednik preuzima ingerencije koje mu ustavno i ne pripadaju.
Ako parlament, kao što je to do sad bio, dakle nosilac zakonodavne vlasti, nema poslanike, nego imate promjenjive delegate, legitimitet je veoma mali. Mi smo imali jedan parlament koji je pred očima javnosti pokazao neverovatno, skoro je to infantilno bilo, eli, gledati šta se radi na u parlamentu. I znate, kad imate tri vlasti, sudsku, naročito izvršnu i zakonodavnu, ako zakonodavna vlast predstavljena u skupštini ili parlamentu takvom kakav je, vrši samodestrukciju, onda neosetno ova druga vlast, odnosno onaj deo, makar mali te izvršne vlasti, koji ima legitimitet, jer predsjednik je biran neposredno svih građana, on postaje na neki način fokus, postaje ono u šta se gleda kada parlament sam sebe uništava i svoj ugled uništava, to su bili ovim 6 mjeseci, jeli, onda predsjednik, iako nema ustavna ovlašenja, postaje mnogo moćniji nego što bi bio da imamo normalan parlament i da on normalno funkcioniše, a ni jedno ni drugo nemamo u Srbiji.
Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, podsjeća da demokratska politička kultura i higijena podrazumeva razdvajanje funkcije šefa države od njegovih stranačkih ovlašćenja.
Mislim da nije potrebno ići samo u države Europske unije, nego i u samo susjedstvo Srbije. Imamo primjer predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Mesića, koji se odmah povukao sa stranačkih funkcija. Imamo u Makedoniji susjednoj primjer gdje je predsjednik Crvenkovski, kada je izabran za poziciju šefa države, povukao se sa svih stranačkih funkcija i funkcije predsjednika Socijaldemokratskog sojuza Makedonije. A u Europskoj uniji je takva politička praksa i politička kultura da apsolutno jasno, ukoliko ste šef države, ne pada vam na pamet da se bavite kakvom stranačkom funkcijom, a kamoli da biste bili predsjednik stranke. To na neki način, mada ustavno u Srbiji to nije regulisano, dovodi u pitanje samu političku kulturu, političku higijenu i ponekad se čak dovodi u pitanje odvojenost vlasti na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast na takav način djelovanjem samog predsjednika.
Svaki dalji predsjednički intervencionizam i prepokrivanje institucija, upozorava Zoran Stojiljković, mogu se vratiti kao bumerang efekat.
Nije on izašao iz okvira svojih ovlašćenja i mogućnosti da igra aktivnu ulogu, ali je doveo do krajnjeg stepena taj svoj intervencionizam, a posljedice mogu biti neugodne, ne samo po tome što ćemo se svi navići na to da institucije ne mogu i neće i obraćati se njemu, nego prosto on preuzima time preteran rizik. Prosto kao neka vrsta gromobrana će sve ako pođe loše i sa efektima razvoja i sa balansiranjem budžeta i sa zaposlenošću, odnosno nezaposlenošću i evropskim integracijama, sve će se na kraju naplaćivati na njegov konto.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
U okviru redovnih smjena u diplomatsko-konzularnim predstavništvima ukazom predsjednika Srbije juče je opozvano 15 ambasadora. Njih će zamijeniti novi kadrovi, od kojih neki imaju iskustva u diplomatiji, a drugi, što je češći slučaj, u unutrašnjoj politici. Nebojša Grabež je danas istraživao u kojoj je mjeri stranačka pripadnost ili opredijeljenost preduvjet za odlazak u ambasadore.
Uprkos činjenici da je nakon 5. oktobra došlo do značajnih promjena u srpskoj diplomatiji, većina analitičara procjenjuje da ona je dalje pod velikim utjecajem političkih snaga u zemlji. Zbog toga Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da je Srbiji potrebna reorganizacija i profesionalizacija diplomatsko-konzularne mreže. Lazić, međutim, također napominje.
Imajući u vidu da mi sada ne raspolažemo dovoljnim brojem kvalifikovanih, iskusnih diplomata koji bi mogli da zadovolje naše potrebe nastupa prema svetu, očigledno je da je neminovno da u diplomatiju ulaze ljudi koji nisu prošli celokupna proces školovanja i u zemlji i u inostranstvu, pri čemu, razume se, meni se čini da te javne ličnosti, ako se biraju po strogim kriterijuma obrazovanja, znanja, jezika, poznavanja naše zemlje, sveta i tako dalje, mogu u velikoj meri da zamene te profesionalne diplomate i mogu da daju svoj doprinos.
Lazić kaže da bi bilo bolje kada bi Srbija imala profesionalnu diplomatsku službu, ali naglašava da ona nikako ne bi smjela da bude hermetički zatvorena.
Za prijem ljudi sa strane, istaknutih javnih radnika, političara i tako dalje, i da uvek ta vrata moraju da budu otvorena, što je u ostalom praksa i u najvećem broju drugih država.
Bivša ambasadorka Srbije u Meksiku Vesna Pešić, potvrđujući ovu tezu, kaže da je praksa u razvijenim zemljama da procenat profesionalnog kadra u diplomatskim predstavništvima ne prelazi 80%.
Recimo Amerikanci koji su potpuno profesionalizovani. Recimo kod nas u američkom ambasadu nikad nije došao niko po političkoj liniji. Uvijek su profesionalci. Ali oni imaju neke ambasade kao u Londonu, u Rimu ili ne znam, u još nekim gradovima Europe, gdje su ogromne ambasade i gdje su po pravilu bogatiji ljudi koji sami iz svog džepa izdržavaju te ambasade. Znači, ne izdržava ih samo država. Tako da imate vrlo različite prakse. Ali u principu je taj procenat 80% profesionalci i 20% ide po političkoj liniji.
Ali također konstatuje...
Mi sigurno nismo dostigli još tu razmjeru.
Mihajlo Kovač, bivši ambasador Srbije u Austriji, kaže da redovne smjene ambasadora ne bi trebalo da izazivaju posebno uzbuđenje, već da je osnovno pitanje kakvu bi strategiju i politiku zemlje oni trebalo da sprovode u inostranstvo.
Plašim se da je njihov manevarski prostor, ma o kome da je reč, nije baš naročito veliki. Nedavno smo čuli tri ključne tačke spoljne politike Srbije koje su definisane kao očuvanje teritorijalnog suvereniteta, zatim dalje približavanje Evropskoj uniji i razvoj regionalnih dobrosusjedskih odnosa. Držim da ni na jednom od ova tri područja nema mnogo manevarskog prostora za kreativno delovanje.
Što se tiče politike i partijskog predstavljanja, Mihajlo Kovač se slaže da to postoji svuda u svetu, ali napominje da se vodi računa o tome da na najvažnije funkcije idu ljudi koji imaju elementarne uslove.
Znanja jezika, poznavanja diplomatske procedure i svega onoga što je potrebno za jedno kvalitetno predstavljanje jedne države. U tom smislu ne vidim da je ovdje učinjen neki poseban napredak, mada još nisu istaknuti kandidati za većinu ovih diplomatskih mesta sa koje su povučeni ambasadori. Mislim da je spoljna politika kod nas još uvijek u velikoj meri u raljama unutrašnje politike, a postavljanje takozvanih stranačkih kadrova je samo jedan segment toga.
Uprkos određenim primjedbama, Dušan Lazić ipak smatra da posljednje rotacije u diplomatsko-konzularnim predstavništvima nagoveštavaju tendenciju koja ide u pravcu profesionalizacije srpske diplomatije.
Da li je ona u dovoljnoj meri zastupljena, to je drugo pitanje i o tome može da se računa. Meni se čini da je važno da se ta tendencija nastavi kako bi zemlja mogla da jednog dana raspolaže s jednim aparatom profesionalnim koji na najkvalifikovaniji način može da štiti interese zemlje na međunarodnom planu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovih se dana u Podgorici svodi račun o dobijenim državljanstvima Crne Gore. Ima imena za koje nikakva obrazloženja nisu potrebna, ali i paradoksalnih slučajeva. Tako je u nove Crnogorce primljena potpredsjednica vlade Gordana Đurović, koja je u cijeloj Evropi poznata kao najveća promotorica crnogorske sposobnosti za ulazak u Evropsku uniju. Ništa manje čuženja izaziva i činjenica da je crnogorsko državljanstvo tek sada dobio Andrej Nikolaidis, književnik uz čije ime i dijela odavno stoji pridjev crnogorski. Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Javnost u Crnoj Gori i Srbiji potaknuta problemom državljanstva između dvije države uglavnom se bavila time da su legendarni fudbaler Dragan Džajić i popularni glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić dobili crnogorsko državljanstvo, a time ih stekli pravo na dvojno. Manje je međutim poznato da je godinama već obilazeći svijet u pokušaju da Crnu Goru približi međunarodnoj zajednici i evropske standarde dovede u Crnu Goru potpredsjednica vlade i ministar za evropske integracije Gordana Đurović, jedan od najpopularnijih vladinih činovnika, to činila kao državljanka Srbije. Ona je doduše to jednom i rekla javno u parlamentu, ali niko na to nije obraćao naročitu pažnju. Vicepremijerka nije jedini državni funkcioner koji nije imao crnogorsko državljanstvo. Na spisku od 26 osoba koji su na prijedlog vlade pod obrazloženjem od posebnog interesa za Crnu Goru dobili državljanstvo, nalazi se i Saša Radović, direktor turističke organizacije Crne Gore. Crnogorsko državljanstvo dobio je još jedan broj državljana Srbije, poput košarkaša Žarka Čabarkape, rukometašice Snežane Damjanac te Nenada Stevovića, predsjednika Udruženja Crnogoraca Srbije, koji kaže da se ne bi naljutio i da ga nije dobio.
Ja prije svega moram da kažem da izražavam jedno veliko zadovoljstvo što sam u kategoriju ljudi koji je dobio crnogorsko državljanstvo od posebnog značaja i interesa za državu Crnu Goru. Sam rođen u Srbiji, živim u Srbiji, bavim se politikom u Srbiji, bavim se nekim drugim stvarima ovdje, tako da ja imam srpsko državljanstvo.
I eto, niste ga se morali odreći kao neki...
Pa nisam, Crna Gora vidim, prepoznala interes da ja dobijem na ovakav način državljanstvo, umijajući u vidu da sam i u Crnoj Gori se bavim i sportom i da sam predsjednik jednog sportskog saveza i da sam član Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta. Sve tako bi ne bi pravio nikakve probleme i da nijesam dobio državljanstvo. Tako da osjećam zadovoljstvo što se to ipak dogodilo.
Hoćete li oba pasoša sad nositi sa sobom?
Pa ne znam da li ćemo se oba pasoša nositi. Ali mi je u svakom slučaju milio ovaj crnogorski.
Iako se uz njegovo ime godinama već uvijek kaže poznati crnogorski književnik i novinar Andrej Nikolaidis, rođeni Sarajlija, formalno pravno tek sada je to postao. Državljanstvo je dobio na prijedlog Ministarstva kulture.
Pa ne bih ga ni tražio da mi ne znači, a znači mi u smislu svakodnevnih životnih stvari. Znam sad, jel se može prema državi i državljanstvu imati neki emotivni aspekt. Meni se ono, blago povraća od izjava ljubavi državi i ostaje. Ja sve što sam imao da kažem o državi, imao sam kad da napišem.
Osim još jednog broja ljudi iz država regiona koji su angažovani u Crnoj Gori na raznim poslovima u oblasti kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, privrede, crnogorski državljani postali su i Švajcarac Federik Paulson, Egipćanka Rem Ahmad Kadar iz Kaira, te član košarkaške reprezentacije Omar Sharif Cook iz New Yorka, kao i Regina de Dominikis, dugogodišnja službenica Evropske agencije za rekonstrukciju, čija je majka Crnogorka. I Egipćanka Rem Ahmed Ahmed Kadar iz Kaira ima dio crnogorskih korijena po baki, dok je, kako je obrazložio ministar spoljnih poslova Milan Roćen, Švajcarac Fredrik Paulson veliki prijatelj Crne Gore. On je duže vrijeme samoinicijativno bio promoter crnogorskog opredjeljenja za obnovu nezavisnosti na visokim adresama u Europi i svijetu. Od 26 imena na spisku nije poznato, međutim, od kakvog je posebnog interesa za Crnu Goru bilo da osnivač JUL-a i bivši Miloševićev ambasador u Vašingtonu, kao i saradnik pri prodaji srpskog telekoma Italijanima, Dojčilo Maslovarić, porijeklom iz Berana, dobije crnogorsko državljanstvo na prijedlog kabineta premijera Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zajedno sa fiskalnim vijećem te države danas je označilo oblasti koje će sasvim sigurno biti pogođene globalnom ekonomskom krizom. Među ostalim je konstatovano da se očekuje manji priliv kapitala iz inostranstva, posebno novca kojeg izdvaja takozvana bosansko-hercegovačka dijaspora. Taj je dio do sada iznosio oko 15% brutodruštvenog proizvoda. Istim povodom iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Dok podaci Biroa za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već bilježe porast broja nezaposlenih, predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić i dalje tvrdi da će globalna kriza manje pogoditi Bosnu i Hercegovinu nego susjedne zemlje. Tu tvrdnju između ostalog temelji na činjenici da je sačuvano povjerenje u komercijalne banke i da iz tih banaka nije bilo odlijevanja depozita.
Mislim da je situacija apsolutno stabilizovana i moja poruka da građani nemaju razloga, dakle, da strahuju za svoje depozite u komercijalnim bankama. Naravno, to zahtjeva pomnu pažnju, ja molim i vas iz medija, stvaranje panike, stvaranje osjeća psihološke nestabilnosti nije dobar saveznik u traženju aktivnih mjera u Bosni i Hercegovini i mislim da svi zajedno moramo raditi na tim mjerama.
Građani se ne plaše utjecaja svjetske ekonomske krize. Kažu, Bosna i Hercegovina je u krizi posljednjih 20 godina.
Penziju imam 350 i neću da pričam.
Kakve su ekonomske krize, više glade nek sit. Ništa drugo. Političari su sve krivi za ovo sve, ništa.
Ne plašim se u svakom slučaju.
Da mogu, zabranio bi skroz da emituju to na vijestima.
Ništa se više, posle granata, ničega se više ne plašim.
Tri su moguće tačke na kojima će biti negativnih efekata svjetske ekonomske krize na Bosnu i Hercegovinu, zaključili su članovi fiskalnog vijeća. To je prije svega nivo priliva kapitala iz inostranstva, pogotovo doznake koje je slala bosansko-hercegovačka dijaspora. I bosansko-hercegovački izvoznici će također platiti određenu cijenu, budući da su svjetskom ekonomskom krizom uzdrmana tržišta na koja su izvozili. Fiskalno vijeće govorilo je i o mogućim mjerama ublažavanja krize u sektoru privrede i socijalnom sektoru, kaže predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić.
Svjetska banka je rekla gdje možemo očekivati da njenu podršku i ono što mislim da možemo promptno djelovati, a dogovorili smo se da se koncem februara nađemo. Dakle, ubrzavanje realizacije već odobrenih projekata, naravno su oni u projektima infrastrukture od strane Svjetske banke, koje znači čuvanje stope rasta i čuvanje stope zaposlenosti u Bosni i Hercegovini, i mislim da tu treba pojačati unutrašnju koordinaciju u Bosni i Hercegovini. Koliko ja znam, nema razloga da ti projekti ne budu, dakle, u realizaciji. Zatim spremnost da se otvore kreditne linije za razvoj malih, srednjih i novih preduzeća. I danas smo razgovarali da vlade entiteta kažu koji je to kvantum sredstava, koji je to financijski gap koji bi čuvao stopu rasta i nova radna mjesta da bismo mogli da pregovaramo sa bitnim financijskim institucijama, Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom.
Sigurno je da će ekonomska kriza najviše uticati na one najugroženije. Takav je Franjo Radaš, nezaposleni demobilisani borac, sa ženom i petoro djece, živi od dječjeg doplatka i od države očekuje da ublaži posljedice krize.
Vrlo teška je situacija. Dakle, možda bi nam mjesečno trebalo za našu obitelj i do, evo, onako da bi normalno živjela jedna 2000 maraka, međutim, evo, jednu četvrtinu od toga imamo. Dakle, razvlačimo se koliko se možemo pokriti.
Nizak standard bosansko-hercegovačkih građana već je pogođen svjetskom ekonomskom krizom, tvrde ekonomski stručnjaci, no 2009. godina bit će još teža. Azra Hadži Ahmetović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i državni poslanik.
Očekivate da ćemo imati smanjenu potrošnju i zbog niza faktora, smanjene potražnje iz psiholoških razloga, jednako tako iz pogoršanih ekonomskih uslova, usporenog rasta dohodaka ili čak smanjenih dohodaka, veće neizvjesnosti neizvjesnosti za radna mjesta.
Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Pošto je naša valuta sidro euro, uglavnom ti efekti inflatorni se prenose indirektno preko valute sidro i na Bosnu i Hercegovinu. S te strane ne očekujem neku veću inflaciju i ne očekujem, kad je u pitanju monetarna politika, bilo kakvo iznenađenje, tu ćemo ostati stabilni i s te strane to je rekao bi dobro i to će trebamo čuvati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, nudimo oproštajne riječi Miroslava Lajčaka. Visoki je predstavnik ponovno prozvao bosansko-hercegovačke političare.
Čim budu duže mislili političari da ne treba da se bave oni svojim poslom, ali treba da proziva visokog predstavnika da radi njihov posao, onda mi samo odlažemo to što Bosna Hercegovina treba da bude, a to je apsolutno punopravno suverena država koja vodi svoje poslove unutar zemlje.
Komisija za konflikt interesa skinula je sa svoje internet stranice matične brojeve visokih dužnosnika, tako da
u Crnoj Gori više nije moguće identifikovati javne funkcionere koji krše zakon neprijavljivanjem imovine ili članstvom u više upravnih odbora.
Hrvatska je najdalje otišla na putu ka Evropi. Kako je raspoloženje građana?
Čak 61% hrvatskih građana, prema rezultatima telefonske ankete na 900 ispitanika, pozitivnim ocjenjuje priključenje Hrvatske Sjevernoatlantskom savezu, dok je Europskoj uniji sklono tek 58,7% sudionika ankete.
Romi iz takozvanog karton naselja u Beogradu od sinoć su bez krova nad glavom. Sve je uništio požar.
Gorela je vatra, nismo se pomerili. Tito je bilo sadarac. Ona žika, preko za nas te stanovi, on prode i boli ga umo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Diplomatski kor u Bosni i Hercegovini organizirao je oproštajni prijem za visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, koji sutra napušta Sarajevo. Već u petak 6. februara on bi trebao preuzeti dužnost ministra vanjskih poslova svoje zemlje Slovačke. I pored toga, još sam visoki predstavnik s bonskim ovlaštenjima, poručio je novinarima, među kojima je bila i Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak od sutra izvanično počinje obavljati dužnost ministra vanjskih poslova Slovačke. Dužnost će umjesto njega do izbora novog visokog predstavnika obavljati prvi zamjenik, Rafi Gregorian. Opraštajući se u ime diplomatskog kora, ambasador Italije Alessandro Falavolita ocijenio je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom kao jedan od najznačajnijih projekata u kome je Lajčak dao veliki doprinos. Također se, kaže Falavolita, dobro nosio i s teškoćama.
I remind only the political crisis in the autumn 2007.
Podsjećam samo na političku krizu u jesen 2007. godine i mislim da ste se u toj prilici uspjeli nositi sa najtežim i najdelikatnijim trenucima, svojim autoritetom, kompetencijom i osjećajem za ravnotežu koja je u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina izuzetno važna, kazao je Falavolita. Lajčak je poručio da Bosnu i Hercegovinu neće napustiti, da se zemlja neće raspasti te da i dalje ima bonske ovlasti. Ponovio je i nekoliko puta izneseni stav da su bosansko-hercegovački političari ti koji imaju finalnu riječ u pogledu budućnosti zemlje.
Čim budu duže mislili političari da ne treba da se bave oni svojim poslom, ali treba da proziva visokog predstavnika da radi njihov posao, onda mi samo odlažemo to što Bosna Hercegovina treba da bude, a to je apsolutno punopravno suverena država koja vodi svoje poslove unutar zemlje i u inostranstvu. Ja tu nikakve dileme nemam, da bi svako korištenje Gonskih oblasti vodilo ovu zemlju naprijed, onda nakon više od 900 puta kad se to desilo prošlim godina, danas Bosna i Hercegovina bi predsjedavala Europskoj uniji, a ne bi se borila za to da li ima šansu da traži kandidatski status.
S druge strane, pojedini BH političari su stava da je odlazeći visoki predstavnik mogao uraditi više, te isto očekuju od narednog. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
Visoki predsjednik po mom duboku ubeđenju nije uradio za mene poslove koje je trebao. Prema tome njegov odlazak i vršenje njegove tri funkcije do izbora novog predsjednika neće predstavljati za mene problem za Bosnu i Hercegovinu. Želim mu sretan put, želim mu dobar uspjeh kao ministra vanjskih poslova Slovačke i želio bih da što prije dobijemo tog novog predstavnika koji bi, makar ako ništa drugo, uradio neki posao sa kojim bi Bosna i Hercegovina bila zadovoljna.
Lajčak je istakao podršku Prutskom sporazumu, ocjenivši da se radi o dogovoru koji Bosnu i Hercegovinu vodi na dobar put. Na pitanje zašto onda postoje otpori prema ovom sporazumu, Lajčak kaže.
Jer je tu neki otpor uopšte filozofiji dogovaranja. Jer je tu osjećaj da politički lideri koji traže dogovor sa svojim partnerima koji dolaze iz drugog konstitutivnog naroda treba da budu kažnjeni. To je vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu. I vi vidite da se danas nalazimo u situaciji da domaća politička i medijska scena odbacuje nešto što čitava međunarodna zajednica prihvata i podržava. I tu nešto nije u redu. Možeš da kritiziraš, ali treba da kažeš zbog čega i onda ako ti se nešto ne dopada, onda predloži alternativu. Kaži ja imam bolji predlog, ali toga nije bilo.
Odsustvo Miroslava Lajčaka moglo bi se iskoristiti i kao test za bosansko-hercegovačke zvaničnike pred samu odluku Vijeća za implementaciju mira, kako bi se odlučilo o sudbini OHR-a. S obzirom da su svi bosansko-hercegovački političari opredjeljeni za put ka Evropskoj uniji, u koju se ne može s protektoratom, ovo može biti šansa, smatra poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
Svi čekaju poruku međunarodne zajednice. Ako ona bude nedvosmislena i jasna da Bosna i Hercegovina treba da o sebi odlučuje, mislim da će tad doći do značajnog otrežnjenja u glavama mnogih i do shvatanja činjenice da smo upućeni jedni na druge i da treba da sjedemo i da se dogovaramo. Ja ne zamjeram čak ni onim ljudima koji još uvijek čekaju drugačiji ishod, odnosno drugačiju odluku međunarodne zajednice, jer su oni imali povoda i uzdalo se u odluke međunarodne zajednice koje su ponekad bile i sporne i oni se pozivali na njih.
OHR je prema Lajčakovim riječima spremio opsežnu analizu stanja u zemlji prema kojoj bi Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini trebalo da odluči o daljoj sudbini ureda visokog predstavnika te njegovog nasljednika za kojeg smatra da treba dolaziti iz jedne od zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od prije dva dana crnogorski građani više ne mogu kontrolirati imovinsko stanje svojih dužnosnika, jer je Komisija za konflikt interesa odlučila s internet stranice izbrisati njihove matične brojeve. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora smatraju da je u pitanju potez koji onemogućava javnost da kontrolira eventualne nezakonitosti, a građanima preostaje da svojim funkcionerima vjeruju na časnu riječ. Priču ima Esad Krcić.
U Crnoj Gori više nije moguće identifikovati javne funkcionere koji krše zakon neprijavljivanjem imovine ili članstvom u više upravnih odbora, rekao je za naš program koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš, reagujući na odluku Komisije za konflikt interesa da sa svog internet sajta obriše jedinstvene matične brojeve javnih funkcionera. Time je Crna Gora postala jedina država koja umjesto da u oblasti antikorupcije usvaja sve bolja rješenja, zapravo čini korak unazad i Mans će o tome obavijestiti sve relevantne međunarodne institucije, rekao je Maraš.
Komisija se u početku, kad je najavljivala brisanje matičnih brojeva, pozivala na zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Nakon Mansove prozivke da kažu tačno član zakona na koji se pozivaju, komisija je naprasno odustala od pozivanja na taj zakon da bi se prebacila na pozivanje na sam zakon o konfliktu interesa i to u normu koju propisuje da je potrebno zaštititi podatke o javnim funkcionerima. Međutim, ta norma u zakonu se odnosi isključivo na slučajeve kada komisija utvrdi da javni funkcioner ne krši zakon i da u tom slučaju potrebno, znači da nije u konfliktu interesa i da je u tom slučaju potrebno zaštititi njegove podatke što se svakako ne odnosi na matične brojeve.
Zašto bi baš Komisija za utvrđivanje konflikta interesa morala da objavljuje matične brojeve funkcionera, pita se predsjednik Komisije Slobodan Leković, koji tvrdi da nijedan akt ne propisuje ovu obavezu.
To nigdje i ne stoji u nijednim našim propisima, čak u evidenciji izvještaja o prihodima imovini Dakle, obrazac koji je ustanovljen još krajem 2004. godine, koji se jedini objavljuje na sajtu, ne stoji jedinstveni matični broj. Naša baza i softver je vezan za jedinstveni matični broj, pa je kroz taj obrazac i povučen, dakle jednostavno klikom povuče se taj jedinstveni matični broj. Tako da bila su velika negodovanja i naravno i funkcionera zašto se objavljuje jedinstveni matični broj.
Slobodan Leković smatra da je matični broj moguće zloupotrijebiti, pa čak i za pribavljanje povjerljivih policijskih podataka.
Mi smo to uradili, nismo smjeli. Nama su funkcioneri govorili to i ukazivali na to. To podrazumijeva da možete da uđete u poreske račune, to podrazumijeva da uđete u policijska dokumenta.
Koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš podsjeća da je 2004. godine MANS upravo preko matičnih brojeva došao do podataka koji članovi vlade primaju nadoknade po osnovu članstva u odborima preduzeća. Nakon toga više visokih državnih funkcionera je napustilo 24 upravna odbora, što je najbolja ilustracija koliko je važno da matični brojevi funkcionera budu javni. Govoreći o iskustvima zemalja Europske unije, Maraš je rekao i da ne postoji način zloupotrebe matičnog broja.
Iskustva su različita, sve zavisi znači od zemlje do zemlje. Međutim, u svakoj od zemalja Europske unije postoji jasan mehanizam kontrole javnih funkcionera, njihovog neosnovanog bogaćenja i kršenje zakona o sukobu interesa, odnosno etičkog kodeksa, kako je to u kojoj zemlji definisano. Alternativu za ovo u Crnoj Gori vrlo je teško vidjeti iz razloga što matični broj u našoj zemlji ne predstavlja ama baš nikakav podatak koji na bilo koji način može ugroziti javnog funkcionera, osim da mu se sazna datum rođenja. Jer je to jedina stvar koju reprezentuje matični broj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Članstvo u Evropskoj uniji i NATO paktu strateški su ciljevi hrvatske vanjske politike. Građani su u svim dosadašnjim istraživanjima članstvo u Evropskoj uniji davali osjetno veću potporu nego članstvu u NATO. Najnovije istraživanje kaže da se trend mijenja. Zašto, istraživao je Eni Zebić.
Čak 61% hrvatskih građana, prema rezultatima telefonske ankete na 900 ispitanika 29. i 30. siječnja, pozitivnim ocjenjuje priključenje Hrvatske Sjevernoatlantskom savezu, dok je Europskoj uniji sklono tek 58,7% sudionika ankete. To je prvi puta da je redoslijed ovakav, jer u svim dosadašnjim istraživanjima uvijek je potpora članstvu u Europskoj uniji bila i za 10%-tnih poena snažnija nego potpora hrvatskom članstvu NATO. O čemu se radi? Profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i najbolja hrvatska ekspertica za NATO Lidija Čehulić u izjavi za Naš radio procjenjuje kako se radi o reakciji građana na slovensko zavlačenje sa ratifikacijom pristupnog sporazuma Hrvatske i NATO-a.
Jača potpora hrvatskih ispitanika za članstvo Hrvatske u NATO, nažalost, nije zbog toga što hrvatsko građanstvo više razumije što je NATO, zbog toga što je ono ova 2-3 dana više naučila nešto o NATO-u, što razumije euroatlantske procese i priključenje novih zemalja euroatlantskim integracijama, nego po meni to je primarno zbog toga što se po medijima, po kafićima, po ulici, u tramvaju spominje u zadnja 2-3 dana da nam, kako to narod kaže, Slovenci ne daju da uđemo u NATO.
U čemu je stvar kod slovenskog otezanja sa ratifikacijom pristupnih sporazuma Albanije i Hrvatske, koje je već izazvalo oštre reakcije iz sjedišta NATO-a i Sjedinjenih Država, koje su posebno podupirale ulazak zemalja Atlantsko-Jadranske povelje, dakle Albanije, Hrvatske i u perspektivi Makedonije, u Sjevernoatlantski savez. Nova parlamentarna većina u Sloveniji odbila je prihvatiti financijski izvještaj donedavnog slovenskog premijera Janeza Janše, u kojem on tvrdi da je državni proračun na odlasku sa vlasti ostavio sa 10 milijuna eura plusa, nego tvrde da su Janša i njegova vlada ostavili 40 milijuna eura minusa. Janša sad potporu svojih zastupnika pristupnim ugovorima Albanije i Hrvatske uvjetuje novim glasanjem u kojem će se zaboraviti da se malo zaigrao sa državnim novcem i prihvatiti njegov financijski izvještaj. Ta točka, pa potom i glasanje o Albaniji i Hrvatskoj, očekuju se sljedeću srijedu. Profesorica Čehulić tada ne očekuje probleme.
Ja mislim da će Slovenija u krajnjoj instanci reći da i da neće raditi krucijalne velike probleme niti Hrvatskoj niti NATO-u, zbog toga što jednostavno nije u slovenskom nacionalnom interesu nije da bude crna ovca unutar NATO, jer to trenutno ne treba.
Usput, najnovija rang lista potpore na neki način logičnija. U Hrvatskoj postoji konsensus svih političkih stranaka oko dva vanjsko-politička cilja, članstvo u NATO-u i Europskoj uniji. A Hrvatska će sa više ili manje slovenskog ikrkaza na travanjskom samitu postati punopravna članica NATO-a
dok još nisu završeni pristupni pregovori sa Evropskom unijom. Ništa čudno, kaže profesorica Čehović.
Hrvatska slijedi trend svih postsocijalističkih zemalja nakon 89. i 90. pa na ovama, a to je da se prvo ulazi u organizaciju NATO, a zatim se ulazi u Evropsku uniju. Razlozi zato su višestruki, najkraće rečeno, lakše je, objektivno lakše je ući gledano kriterije u organizaciju NATO, u smislu da je stupanj potrebitih reformi u društvu ipak manji koji je potreban postići za ulazak u NATO, a Evropska unija traži onda još dodatnu nadogradnju, odnosno još neke dodatne uvjete reforme društva koji se onda postižu nakon što je uspostavljena ta primarna baza potrebita za ulazak u NATO.
Mala anketa koju smo proveli među mlađim Zagrepčanima pokazuje slične trendove. Poslušajmo.
Da li podupirete članstvo Hrvatske u Europskoj uniji?
Pa ne podupirem. Mislim da Hrvatska nije spremna za Europsku uniju.
Da li podupirete članstvo u NATO-u?
Da. Mislim, Hrvatska bi činila sigurnije zemlje. Iz početka povećala troškove, ali kasnije bi se smanjila.
Da li podupirete članstvo Hrvatske u Europskoj uniji? Samo to.
Pa u načelu ne baš.
Zašto?
Pa mislim da više možemo izgubiti nego dobiti.
A članstvo Hrvatske u NATO paktu?
Isto ne.
Razlozi?
Razlozi neće manipulacije razne od strane zemalja koji su...
Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, da li podupireš?
Pa recimo da.
A članstvo u NATO-u?
To da.
Da li podupireš članstvo u Europskoj uniji?
Ne.
Zašto?
Prosto, ne vjerujem da će to neke promjene velike, drastične donesti.
A članstvo u NATO-u?
Pa dobro, to mi ok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se nesrpsko stanovništvo ne vraća u svoje domove na području srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini, kakva je veza estrade i mafije u Srbiji i što će biti s Romima kojima je sinoć u Beogradu izgorjelo kartonsko naselje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo danas je ponovno osudio napad na džamiju u Banja Luci i sve slične atake na vjerske objekte ili sigurnost povratnika. Naš dopisnik iz Banja Luke, Erdoğan Katana, razgovarao je s povratnicima o razlozima nedovoljnog povratka u taj dio Bosne i Hercegovine.
Napadi na vjerske objekte islamske zajednice i katoličke crkve u Republici Srpskoj dešavaju se i 14 godina nakon okončanja rata. Od napada vandala nije izuzeta ni Srpska pravoslavna crkva. Međutim, napadi na džamije i katoličke crkve unose veliki strah i uznemirenost kod povratničke populacije. Jedan od takvih napada desio se i nedavno u Banja Luci kada je nepoznato lice bacilo eksplozivnu napravu na džamiju u naselju Potok. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo osudio je bilo kakve napade na vjerske objekte, pa i ovaj posljednji, najavivši da će policija Republike Srpske učiniti sve da se otkriju i kazne počinioci ovih vandalskih i necivilizacijskih dijela koji izazivaju osjećaj nesigurnosti kod građana, posebno povratnika.
Sa ciljem da se zaista sprečavaju one loše poruke koje takvi akti mogu da znače. I na kraju policija Republike Srpske neće imati nikakvog respekta da provodi istrage do kraja i razotkriva sve one počinioce takvih i sličnih djela.
Ministar Čađo poručuje da se svi građani pa i povratnici u Republiku Srpsku mogu osjećati sigurno i da sigurnost nije razlog zbog kojeg bi se zaustavio povratak.
Iskoristio bih i ovu priliku da kažem da je Republika Srpska ambijent u kome povratnici mogu da se osjećaju sigurno, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova mnogo učinilo i napredovalo u smislu građenja jedne vrste senzibiliteta u sopstvenim aktivnostima u cilju zaštite i povratnika kao i svih drugih građana. I
predsjednik Udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić rekao je da se 11.000 povratnika u Banja Luku osjeća sigurno, ali i dodao da napadi na vjerske objekte izazivaju uznemirenje.
I tražili smo, osnovno smo tražili, ako se uhvati ko je taj, da se nama kaže, povratnicama i građanima grada Banja Luke, da se kaže uhvaćen je, priveden je i da se zna.
Darko Jakovljević, povratnik u banjalučko naselje Mišin Han, također kaže da bez obzira na povremene napade na vjerske objekte, bezbjednost povratnika nije upitna.
Bilo je prije na ovom terenu gdje sam ja sad u zadnjih godinu dvije dana nema ništa.
Sigurnosna situacija i u Zvorniku, gdje se vratilo oko 20.000 ljudi u svoja prijeratna prebivališta, također je dobra, kaže predsjednik udruženja povratnika u Podrinje Hasan Grebić.
A što se tiče Zvornika, u Zvorniku je bezbjednosna situacija stabilna, povratnici su apsolutno sigurni. Bilo je na njih nešto napada, ali je to manji verbalni nego nešto direktno i veći rad.
I Vesna Jović, predsjednica Hrvatske kulturne udruge Danica, naglašava da bez obzira na napade na vjerske objekte, koji, kako kaže, šalju ružnu sliku o svima nama, bezbjednost povratnika u Republiku Srpsku je dobra.
Što se tiče bezbjednosti, bio je jedan mali problem u Derventi s jednom povratničkom obitelj koji je to riješio MUP istog momenta, mislim, sa nekim klincima. Znači, nije bilo nacionalno, nego bio sistem neke kao pokušaja pljačke. Ovdje u Banja Luci, ne, nama je problem povratak zbog ekonomske situacije, ali bezbjednosti stvarno.
Napadi na vjerske objekte su sve rijeđi, a ako neko razbije staklo, od toga ne želimo ni da pravimo neki problem, kaže fra Pero Karajica, župnik crkve u Kotor Varoši. Kao problem Karajica ističe.
Mi nemamo direktno napada na vjerske objekte niti na nas službenike, osim na za vrijeme velikih katoličkih blagdana da se kradu auta. To imamo problema.
Nakon posljednjih događaja, iz policije Republike Srpske također najavljuju da će u saradnji sa nadležnim tužilaštima i sudovima insistirati da se protiv počinioca djela napada na vjerske objekte i povratnike sprovode hitni krivični postupci i izriču najoštrije zatvorske kazne predviđene zakonom za ova krivična djela. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbijanski folk pjevač Aleksandar Vuksanović, umjetničkog imena Aca Lukas, ranjen je iz vatrenog oružja sinoć pored svog Porschea na parkingu ispred zgrade u kojoj živi. Ovaj napad je, kaže Želimir Bojović, na površinu izbacio činjenicu da su estrada i kriminal još uvijek povezani.
Nakon ukazane pomoći i noći provedene u urgentnom centru, Vuksanović je pušten kući, potvrdio za Radio Slobodna Evropa portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Gospodin Lukas doveden je sinoć nešto posle 20 časova u urgentni centar sa prostralnom ranom kroz desnu butinu. Imao je sreće u nesreće, možemo slobodno tako reći. Metak je prošao samo kroz mišićno tkivo, nije oštetio krvne sudove niti kosti. Pružena mu je sva neophodna pomoć, povreda je sanirana, očišćena. On je prenoćio u urgentnom centru, lekari su bili sve vreme uz njega, ali on je već danas pušten kući.
Beogradski mediji izveštavaju da je Aca Lukas izašao ispred zgrade u Gandijevu ulici broj 66, namjeravajući da uđe u svoj automobil Porsche Cayenne, ali ga je kod posljednje u nizu garaža sačekao napadač u crnoj jakni sa kapuljačom i tamnim pantalonama. Izvadio je pištolj i ispalio hitac u asfalta, zatim i u Lukasovu desnu nadkolenicu. Zatim je pobegao u nepoznatom pravcu, a ranjeni Lukas uspio je da dođe do svog stana i pozove hitnu pomoć. Saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da, imajući u vidu pevačevu prošlost, njegovu zavisnost od kokaina, kockarske dugove i neraščišćene račune sa podzemljem, o kojima je sam često pričao u javnosti, sasvim je sigurno da je ovaj napad neka vrsta opomene.
Ovo liči na opomenu, dakle upucavanje u nogu sa takve blizine nije bio sa namerom ubijanja, nego opomene. Čega opomene, zašto opomene, to oni koji znaju više o tim grupama na Novom Beogradu i o njemu, verovatno već znaju i ko je mogao i ko je naručio i tako dalje.
Estrada i kriminal tokom 90. godina bili su jako povezani. Danas ta povezanost možda nije tako vidljiva, ali su okolnosti slične, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Vojislav Tufekđić, jedan od autora kultnog filma Vidimo se u Čitulji i knjiga Kriminal koji je izmenio Srbiju i oni su jači od nas.
Očigledno je iz svega da se tu rukuje sa velikim novcem, sa oružjem, sa onim što je ilegalno i protivzakonito i tako dalje. Mislim, naravno da toga ima dobar deo, odnosno taj deo estrade, ne možemo sada da govorimo o čitavoj, ali taj deo estrade funkcioniše upravo po tom mehanizmu, da postoji sve ono što su dodatni prihodi novca, ono što otkače od nečeg uobičajenog, i to je ružna slika koju, eto, ne uspijemo da se oslobodimo tamo još iz nekih ranih 90. godina. Još se vuku ti konci, ne primećuje se, ne zbog toga što smo slepi i nemoćni da to uočimo, već prosto zato što je to postao deo eto stvarnosti. Gotovo dve decenije eto živimo uz takve neke nakaradne pojave i zbog toga se to možda i ne sankcioniše kako bi trebalo i ne dovodi u redu koji bi trebalo da se dovede.
Sa ovim stavom slaže se i Zlatko Nikolić. On ističe da je zajednički imenitelj za estradu i kriminal brz i lako zarađen novac.
Neće podzemlje da se vrti oko nečega što je bez novca. Prema tome oni nisu filantropi niti neki humanitarci i zato ovi tezgaroši, kako ih pod navodnicom zovu i u tabloidima, koji pevaju od trga do trga, od diskoteke do diskoteke. Kad drugi ne mogu normalno dobiju vize, oni ih imaju i tamo gdje treba da idu ili ne idu. Tako da je sve tu negde između. Siva zona, reklo bi se kriminološki, iz prostog razloga što sve to na estradi i nije kriminalno, tako da bi bilo grehota i reći da jeste, a da ima tu i izrabljivanja i žrtava, to je već vidljivo.
Aca Lukas ima puno obožavalaca u Srbiji. Njegovi koncerti bili su rasprodati čak i u najvećim koncertnim prostorima u Beogradu. Svoj nadimak dobio je po splavu na Savi na kojem je započeo svoju karijeru. Snimio je 15 albuma od kojih posljednji nosi ime po jednom od beogradskih grobalja, Lešće. Lukas je bio uhapšen u akciji Sablja 2003. godine zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i bliskih veza sa Miletom Lukovićem kumom i Dušanom Spasovićem Šiptarom, ubijenim vođama zemunskog klana. Tada je izdržao četvoromesečnu zatvorsku kaznu. Nekada su najveće folk pevačice bile u vezi ili u braku sa najvećim srbijanskim kriminalcima. Svetlana Ražatović bila je udata za Željka Ražatovića Arkana, koji je ubijen u beogradskom hotelu Intercontinental, a Jelena Karleuša u vezi sa Zoranom Davidovićem Ćandom, koji je ubijen, a za koga se sumnja da je bio umešan u ubistvo Slavka Ćuruvije. Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, bila je u braku sa poznatim novosadskim kriminalcem Lazarom Dugalićem, poznatim kao Laki, koji je nekoliko godina bio u zatvoru. Spisak ljudi sa estrade i njihova povezanost sa kriminalom daleko je duže i veće od ovih par pomenutih slučajeva. Ipak, ma koliko izgledalo da je estrada povezana, niko od desetak vrlo popularnih pevača sa kojima smo razgovarali nije želeo da komentariše napade na Aleksandra Vuksanovića. Teoretičarka medija Ivana Kronja kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji jedan deo estrade koji još uvek ponavlja mentalne matrice ponašanja iz 90-ih godina.
Očigledno je da neke od zvezde još uvek u toj tabloidnoj kulturi i štampi plasiraju tu vrstu egzotike, svoje veze sa sumnjivim delovima društva, pošto je sama umetnost, da kažemo, ajde blagonaklono da je strada neka vrsta primenjene, neke komercijalne umetničke grane, muzičke, uvek povezana sa nečim što je manje kontrolisano i manje zabranjeno u društvu. Tako da je to sva ta druga strana zašto neke ličnosti sebe dovode sa tim u vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od sinoć su žitelji kartonskog naselja u Beogradu pod vedrim nebom. Ovi ljudi, kaže naš reporter Zoran Glavonjić, više nemaju gdje, jer im je u požaru sve uništeno. Gradske vlasti već decenijama ne mogu riješiti problem takozvanog Karton City-a, u kom u krajnje neljudskim uvjetima živi oko 200 porodica sa 400 djece.
Sve izgorelo, jebi ga, šta da ti kažem, veri izgorelo sve živo.
Pa šta je sad ovo zgarište, gde ćete vi?
Pa gde ćemo, na ulicu ovako.
Gde je gorelo ovdje, šta je bilo?
Pa ovdje je gorelo, brate, bila je velika vatra. Pa ja sam ta spavao i probudio sam se i vidio sam plame.
Šta ti radio, si gasio?
Pa kako nisam.
Kakvi su uslovi ovdje, kako živite?
Prvljaština, pacovi po 3-4 kila i mi spavamo, oni su kače na nas.
Se plašiš ti pa?
Ne plašim se uopšte. A što da se plašim?
Živili smo, vukli malo novine, malo ono, malo ono. Sad nema više suči da vučem. Izgorla mi kolica, izgorlo sve. Nema, brate, ništa. Šta da ti kažem?
Pa to se desilo kad smo zaspavali u pola jedan. Još da nismo dočuli, svi bi izgorili. Svi.
Šta će da bude?
Pa šta će bude? Samo pištolj po u glavu. Pištolj po u glavu. Gde ćemo kad nema ništa, vidiš šta je ovo. Pa viš ti djeca kako trči po tebi. Umiraju gladni, umiraju žedni.
Mi smo spavali i kad smo prebudili vidimo vatre.
Ste uplašili?
Ne.
Koliko godina imaš ti?
5.
Pa šta da kažemo, brate, mi se nadamo pomoći. Vama smo rekli, sramota, ne sramota, brate, deca su gladna, eto. Šta da im dam kad nemamo ni dinar? Dajte ako ste ljubazni po 500 dinara da kupimo deci da jedu.
Kako živimo kao kućiki?
10 godine živimo ovde, nikakva pomoć mi nemamo.
Kakva pomoć?
Svi kažem će ni daje stanovi da preživimo nekako, ali to nema ništa, brate.
Ne, više kad smo garavi.
Od danas do sutra trpimo i za hleba. Ako idemo po kantama, bit će sve, ako ne, nema ništa.
Katanc.
Jeste vi sinoć gasili, vidim ruke su vam garavi.
Pa kako, jel vidi pa, moja baraka kako? Radi, ovo je moja baraka.
Ja krijem ruke od sramota.
Ali nema spas drugi. Gde da spavaju decu, aj kaži.
Evo, ovo se dobije.
Nema gde.
To mu je vojska, bro.
7.
Gde su oni sad?
Pa enog i pored tebi.
Pa
vidiš, enog. I nema ništa da su buče sa sve, to što smo imalo to gorelo.
Gorela je vatra, nismo se pomerili i to je bilo. Šta da radi? A ona je žika, rekao za nas te stanovi, on prode i boli ga umo.
On tati je sve izgorelo. Ide tamo da svira. Sve je njegov instrument izgorelo.
Šta
nema sad sa čime da nam zaradi hleba. Ima neki ono bas, nema mi ništa da jedemo, ništa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.